Pirmkārt, kā visi gavilnieki, es sirdī sev jūtos ļoti pacelāts, tāpēc, ka mēs svinām savu dzimšanas dienu, jo Latvijas armijas 100 gadi tā ir dzimšanas diena Latvijas bruņotiem spēkiem, kas šodien pārstāv mūsu aizsardzības sistēmas avangardu. Un šodien mēs organizējām lielisku pasākumu visiem Latvijas iedzīvotājiem, Rīgas pilsētas viesiem un, protams, mūsu karavīriem, zemesargiem, jūrniekiem. 14.00 lielkoncerts 11. novembra Krasmalā Rīgā un visu laiku aicināt kopā ar mums nosvinēt šo svētku. Es novēlu tomēr visai Latvijas sabiedrībai būt lepniem ar šo te 100 gadu jubileju, tāpēc, ka bruņotie spēki ir nākuši no Latvijas sabiedrības un Latvijas pilsoniskās sabiedrības, jo Latvijas sabiedrība ir izveidojusi tādu, kādu mēs esam šodien. Un mēs esam stipri tikai pateicoties, kā Latvijas sabiedrība ir mūsu atbalstījusi, un mēs esam stipri un spēcīgi, tāpēc, ka Latvijas sabiedrība ir deleģējuši pašus labākos, kur dien šodien bruņotajos spēkos zemesardzē. Un paldies visiem! Un tāpēc daudz laimes dzimšanas dienā visai Latvijas nācijai.